Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak, 19. april, dobar dan slušalcima pored radio prijemnika u Crnoj Gori i vama koji nas pratite putem interneta. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno suđenje okrivljenima za ratni zločin u logoru Morinj. U Bariju nastavak procesa protiv optuženih za međunarodni šverc cigareta, među kojima i 5 crnogorskih državljana. Nakon istupa pojedinih srbijanskih političara, odnosi Bosne i Hercegovine sa Beogradom ponovo su u zastoju, izjavio Sven Alkalaj. Mahmud Ahmadinedžad odobrio gradnju novih postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Washington najavljuje akciju protiv Teherana. Iz sadržaja emisije CEDEM je objavio rezultate istraživanja u kojem su crnogorski građani odgovarali na pitanje u kojim oblastima je najveća diskriminacija.
35% građana Crne Gore smatra da je diskriminacija veoma prisutna kada je reč o političkom uverenju. Uz 27,8% koji smatra da je uglavnom prisutna kada je reč o političkom uverenju. Kumulativno vi ćete primetiti da je to jako visok procenat građana Crne Gore.
Bio je to profesor Miloš Bešić. Poslušajte kako se u Crnoj Gori nastavlja praksa da godinama jedni te isti ljudi u vlasti prelaze sa funkcije na funkciju. Za Gorana Danilovića iz Nove Srpske demokratije odgovor je jednostavan.
Pod palicom gospodina Đukanovića da prije svega traži čovjek od povjerenja i to ne stranačkog nego ličnog. Potpuno je jasno da se tu radi samo o izboru onih koje šef voli ili u koje šef ima beskrajno povjerenje ili izbor onih koji su šefu dužni lojalnost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vazdušni prostor iznad Crne Gore otvoren je za saobraćaj. Iz javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore saopšteno je da su za sada sigurni letovi prema Beogradu, a da će ostali zavisiti od otvorenosti regionalnih i evropskih vazdušnih luka. Nebo iznad Crne Gore, Srbije, dijela Bosne i Hercegovine bilo je zatvoreno zbog širenja oblaka vulkanske prašine koja je na Balkan stigla sa Islanda. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje okrivljenima za ratni zločin u logoru Morinj. Odbrana i tužilac trebalo bi da daju završne riječi. Za ratni zločin u Morinju okrivljeni su Mladen Govedarica, Zlatko Tarle, Ivo Gojnić, Piro Lučić, Boro Glišić i Ivo Menzalin, kojem se sudi u odsustvu. Oni su optuženi da su izvršili krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. U Bariju bi trebalo da bude nastavljen proces protiv optuženih za međunarodni šverc cigareta, među kojima je 5 državljana Crne Gore. Sudija će odlučiti da li će prihvatiti optužnicu koju je podigla regionalna direkcija za borbu protiv mafije, protiv Dušanke Jeknić, Veselina Barovića, Branka Vujoševića, Miroslava Ivaniševića i Branislava Mićunovića. Inicijativa Mladih za ljudska prava traži da državna revizorska institucija provjeri poslovanje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Navodi se da je inicijativa, prateći rad ZIKS-a, dobila veliki broj informacija i indicija za eventualne nepravilnosti koje nije u mogućnosti da provjeri zbog nespremnosti uprave za saradnju i nepoštovanja zakona o slobodnom pristupu informacijama. Minimalne su šanse da naziv zajedničke opozicione koalicije bude Demos ili Preporod, kako se to prethodnih dana najavljivalo u medijima, rekao je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić u razgovoru za portal Analitika. Lider SNP-a najavio je da će naziv opozicione koalicije pred lokalne izbore u 14 crnogorskih opština biti poznat u naredna 2 dana. Ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj ocijenio je da su odnosi sa Srbijom ponovo u zastoju, istekavši da bilateralne odnose Bosne i Hercegovine i Srbije karakterišu znatne oscilacije. Prema Alkalaju, javni istupi pojedinih zvaničnika Srbije koji pokušavaju da ospore međunarodno pravni legitimitet i suverenitet Bosne i Hercegovine nikako ne doprinose daljoj normalizaciji i razvijenju dobrosusjedskih odnosa dvije zemlje. Vodeće njemačke aviokompanije sve više sumnjaju u smisao zabrane letjenja koja zbog širenja vulkanskog pepela sa Islanda ulazi u peti dan. Šef Lufthansa Klaus Walter saopštio je da je 10 aviona te firme imalo posebne letove od Minhena do Frankfurta na visini od 8000 metara i da je pregledom utvrđeno da nije bilo ni najmanje ogrebotine ili oštećenja na motorima. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad odobrio je gradnju na nekoliko lokacija postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Ahmadinejad je prošle godine najavio gradnju 10 novih fabrika kao odgovor na rezoluciju Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja je tada vlast u Teheranu optužila da u planinama skriva lokacije za obogaćivanje uranijuma. Američki ministar odbrane Robert Gates izjavio je da se Sjedinjene Američke Države spremaju da preduzmu seriju akcija u vezi sa spornim iranskim nuklearnim programom, a šef američkog generalštaba admiral Mike Mullen izjavio je da je Iran u centru pažnje već nekoliko godina i da je vojna opcija razmatrana i bit će i dalje razmatrana. U ovom bloku još jedna vijest. Izrael mora da shvati da svijet neće prihvatiti još nekoliko decenija izraelske vlasti nad Palestincima, rekao je ministar odbrane te zemlje Ehud Barak. Barakove izjave date povodom Izraelskog dana sjećanja dolaze u vrijeme ozbiljnog mimoilaženja Sjedinjenih Država i Izraela zbog zastoja u mirovnom procesu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Najveći procenat građana smatra da je diskriminacija veoma prisutna u Crnoj Gori. To je pokazalo najnovije istraživanje javnog mnijenja koje je proveo CEDEM, a čiji su rezultati prezentovani na skupu o novom antidiskriminacionom zakonodavstvu i evropskim standardima u toj oblasti. Rezultate istraživanja predstavio je profesor Miloš Bešić.
Pre svega mi smo pitali građane koliko je po njihovom mišljenju uopšteno diskriminacija prisutna u Crnoj Gori. Ovdje vidite ponuđene odgovore, dakle da je veoma prisutna, rekao je nešto preko četvrtine građana, 26,8%, da uglavnom jeste, dakle to je neki blaži, tako da kažem, oblik u ovoj ordinalnoj skali prisustva diskriminacije, vidite 45,8%, da uglavnom nije 21,8, nešto preko petine, a da uopšte nije samo 5,6% građana. U tome ovaj prvi, tako kaže, najuopšteniji indikator, dakle, govori o jednom priličnom stepenu prisustva diskriminacije u Crnoj Gori.
Građani smatraju da je diskriminacija najprisutnija kada se govori o političkim uvjerenjima, invaliditetu i nacionalnosti.
Najveću vrednost merimo kada je reč o političkom uvjerenju. Čak 35% građana Crne Gore smatra da je diskriminacija veoma prisutna kada je reč o političkom uverenju. Uz 27,8% koji smatra da je uglavnom prisutna kada je reč o političkom uverenju. Kumulativno vi ćete primetiti da je to jako visok procenat građana Crne Gore. Drugi kriterijum po frekventnosti vidite kada je reč o osobama sa invaliditetom. Dakle, da je veoma prisutna 25,1% uz 35,8% koji kažu da uglavnom jeste prisutna, to je isto, dakle, vidite, jako visok procenat. I, dakle, građani nedvosmisleno, dakle, na nivou opštih stavova smatraju da postoji visok stepen diskriminacije kada je reč o tretmanu osoba sa invaliditetom. Sljedeći item koji ovdje možemo da primetimo jeste diskriminacija po nacionalnosti. Da je veoma prisutna 22% i da uglavnom jeste prisutna 31,9%, opet vidite kumulativno to je preko pola građana, preko 50% ili tačnije 53,9-54% građana smatra i da kada je reč o nacionalnosti je diskriminacija u Crnoj Gori prisutna. U ovim drugim aspektima merenja vidite su vrednosti nešto manje, ali daleko od toga da se mogu zanemariti. Recimo po godinama starosti da je veoma prisutno 17,9%, po polu, odnosno rodu 16%.
Bio je to profesor Miloš Bešić, a Goran Maksimović iz Udruženja mladih sa hendikepom kao drastičan primjer diskriminacije navodi slučaj Marijane Muguše, o kojem se dosta govorilo tokom protekle godine. Umjesto da diskriminacija u tom slučaju bude ukinuta, ona je produbljena odlukom da se osoba sa invaliditetom izmjesti sa ranijeg radnog mjesta, navodi Maksimović.
Upravo udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore se već nekih godinu i po dana bore za eliminisanje diskriminacije koja se dogodila u glavnom gradu gdje je jednoj našoj članici zabranjen pristup radnom mjestu sa psom vodičem. U toku rješavanja tog problema se otišlo umjesto u putem eliminisanja diskriminacije, otišlo se još dublju diskriminaciju gdje je predloženo rješenje da ona bude izdvojena u posebnu zgradu, odvojena od fizičke, odvojena od svoje službe i da bude ona jedina Kina odvojena par kilometara udaljena od te zgrade. Ono što nam je problem je taj nedostatak antidiskriminacijonog zakona kao sredstva za borbu protiv diskriminacije. Očekujem da ćemo danas i sutra čuti neke značajne stvari koje su u praksi događale i u Evropi i u okruženju i način kako su oni uspjeli da riješe tu diskriminaciju i da ćemo na osnovu tih iskustava biti još više osnaženi da ovaj slučaj koji sam pomenuo, a i mnoge druge slučaje koji se svakodnevno događaju u Crnoj Gori na efikasni način rješavamo.
Goran Maksimović iz Udruženja mladih sa hendikepom. A kako smo čuli, prema CEDEM-ovom istraživanju, najzastupljeniji oblik diskriminacije u Crnoj Gori je zbog političkog uvjerenja. Naši sagovornici kažu da ih taj podatak ne iznenađuje i da ta pojava ima dalekosežne posljedice. Pripremio Petar Komnenić.
Više od 2/3 građana, oko 72%, smatra da je u Crnoj Gori prisutna ili veoma prisutna diskriminacija, navodi se u aprilskom istraživanju javnog mnijenja koje je sproveo Centar za demokratiju i ljudska prava. Prema tom istraživanju, najzastupljeniji oblik diskriminacije u Crnoj Gori je zbog političkog uvjerenja. To smatra preko 62% anketiranih građana. Siniša Bijeković iz Centra za ljudska prava pri Univerzitetu Crne Gore kaže da civilni sektor već duže ukazuje da je politička diskriminacija veoma prisutna, bez obzira na to ko i gdje obavlja vlast.
U suštini se radi o jednoj pojavi koja vas, radi vašeg političkog uvjerenja, mišljenja ili izraženog mišljenja, može do te mjere diskriminisati da vam to bude uslov za zapošljavanje ili neki drugi uslov na koji se ukazuje kao mogućnost, odnosno mogući oblik diskriminacije. U Crnoj Gori postoji jako izostrana politička slika koja je praktično ušla i u svakodnevni život i to je nešto sa čime se suočavamo bukvalno svakodnevno. Razlog zbog čega se anketirani u stvari izrazili ovaj stav je nešto što se bukvalno vidi na prvi pogled, što možete zaključiti ne samo iz medijskih izvještaja, već iz svakodnevnog razgovora na ulici.
Izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović također kaže da ga ne čudi što građani tvrde da političko opredjeljenje često i presudno utiče na njihove karijere i živote.
Iz prostog razloga što u situaciji kada imamo jedan partitokratski sistem napredovanja na državni, u državnom sistemu uprave, lokalne samouprave, također i po pitanju nekih drugih sektora kao što su obrazovanje i tako dalje, onda svakako da se to razvija osjećaj građana da su na neki način diskriminisani. U Crnoj Gori imamo situaciju da je jedna politička partija vlada preko 20 godina, pa samim time postoji jedan sistem napredovanja koji je jednim velikim dijelom bazira na klientelističkim odnosima.
U Centru za ljudska prava kažu da se ne nazire kraj ovog oblika diskriminacije. Siniša Bijeković.
Do kada će takva slika trajati? Vjerovatno dok god u Crnoj Gori postoje ovakvi oblici trvenja među političkim faktorima koji jednostavno isključuju bilo kakvu mogućnost nekog pozitivnog u svrhu suzbijanja ove pojave, odnosno te i takve političke diskriminacije. Nerijetko se ukazuje na to da vam politička pripadnost je bukvalno jedini legitimitet da bi mogli da se izborite za bilo koju značajnu funkciju u crnogorskom društvu i to je, kažem, još jednom, to u suštini nije novina jer se to dešava već u dužem vremenskom nizu. Vjerovatno sa smanjenjem tih političkih konfrontacija, odnosno političkih tenzija koje su u Crnoj Gori, opet kažem, jako prisutne, doći će i do pomjeranja na bolje u ovoj oblasti.
Diskriminacija zbog političkog uvjerenja, smatra Zlatko Vujović, bitno ugrožava funkcionalnost i napredak države koja se nalazi u veoma osjetljivoj razvojnoj fazi.
Posljedice su ogromne, posebno kada govorimo sa aspekta razvoja Crne Gore. Ako kvalitet nije osnovni kriterijum napredovanja, onda pojedinci koji su sa manjeg kvaliteta države pokrivaju značajnije pozicije, a sa druge strane i oni koji su kvalitetni shvate da njihov kvalitet dalje usavršavanje nije osnov da bi oni napredovali dalje, nego naprotiv, dovoljno je da budete u milosti određenih partijskih funkcionera i to je dovoljna karta za ulazak na veće pozicije. Znači, to generalno utiče na to da se smanjuje konkurentnost naših institucija, kompanija i tako dalje i samim time to će u nekoj krajnjoj instanci negativno uticati na razvoj Crne Gore, a samim time i atraktivnost Crne Gore kao jednog tržišta koje ima velike ambicije kada govorimo o njegovom razvoju.
Prema istraživanju CEDEM-a, nakon diskriminacije zbog političkog uvjerenja, u Crnoj Gori je najizraženija diskriminacija zbog nekog invaliditeta. Treće rangirana je diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, dok je na četvrtom mjestu diskriminacija zbog vjeroispovijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku slijedi priča o kadrovskoj politici u crnogorskim institucijama. Izbor novog ministra za obrazovanje i nauku, koji je prethodnih godina pokrivao više drugih ministarstava u vladi, pokrenuo je pitanje zašto jedni te isti ljudi prelaze sa funkcije na funkciju. Da li je odgovor u njihovom stručnom kapacitetu ili u neinventivnosti i nemanju odgovarajućih kadrova partija kojih predlažu za nove dužnosti? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Novi crnogorski ministar obrazovanja iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Stjepović do imenovanja na tu funkciju obavljao je dužnost ministra bez portfelja. Ministarsku karijeru počeo je pokrivajući resor sporta, a potom i rada i socijalnog staranja. Jedno vrijeme bio je i potpredsjednik crnogorskog parlamenta. No Stjepović nije jedini koji je prelazio sa funkcije na funkciju. Slično je i sa Borom Vučinićem, aktuelnim ministrom obrane, koji je prethodno bio prvi čovjek ministarstva zaštite okoline i uređenja prostora. Zašto su u Crnoj Gori jedni te isti ljudi pokrivali širok dijapazon funkcija? Za Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije objašnjenje je jednostavno.
Pod palicom gospodina Đukanovića se prije svega traži čovjek od povjerenja, i to ne stranačkog nego ličnog. Potpuno je jasno da se tu radi samo o izboru onih koje šef voli ili u koje šef ima beskrajno povjerenje, ili izbor onih koji su šefu dužni lojalnost.
Sve podsjeća, ocjenjuje Veselin Kapejković, član odbora za prosvjetu i nauku i Socijalističke narodne partije, na priču od prije 100 godina, koju je najbolje ispričao čuveni satiričar Radoje Domanović u svom dijelu Stradija.
Kod nas funkcioner omrkne kao ministar poljoprivrede, a osvane u kulturi, slomi nogu na padežima, evo u teškoj industriji, prepukne li srce staroj dobroj čeličani, njega će u diplomaciju da fascinira svijet. Ljudi sve znaju i sve mogu. Da ih postave za direktore Nacionalne američke uprave za astronautiku i svemirska istraživanja, neki bi naši ministri to prihvatili. Da ih postave na čelo Akademije nauka, primili bi to kao nešto sasvim logično, jer tom izazovu oni ne bi mogli odoljeti. Zato nam jeste sve ovako kako jeste, ne samo u privredi i politici, nego u svemu.
Šefica stručnog tima pokreta za promjene Branka Bošnjak objašnjenje za takvu situaciju vidi u tome što je u Crnoj Gori politika postala struka, pa kako primjećuje, većinu odgovornih funkcija pokrivaju nekompetentni ljudi.
Nije mi poznato da se desilo da je neka partija priznala da za neki posao nema odgovarajući kadar, niti da usled neuspješnog poslovanja neko javno istupio i priznao svoju uličnu inferiornost. E sad se postavlja pitanje kakvu mi sliku šaljemo mladim generacijama. Prvenstveno da nije bitna diploma odgovarajućeg fakulteta, već da nam je dovoljna članska kartija partije na vlasti.
U Demokratskoj partiji socijalista međutim odbacuju tezu opozicije kako to što jedni te isti ljudi u njihovoj partiji mijenjaju ministarske fotelje i druge funkcije pokazuje slabost vladajuće partije koja nema adekvatnih kadrovskih rješenja. Portparol Rajko Kovačević.
Ne smatram neuobičajenim ili čudnim ili pak nekakvim fenomenom crnogorske državne politike da se ljudi sa iskustvom u radu u nekom državnom organu po potrebi preraspoređuju na slične funkcije u okviru tog istog organa. Ljudi sa iskustvom, posebno oni sa kojima imate pozitivno iskustvo, su uvijek dragocjeni. Takvo postupanje ni u kom slučaju ne može biti predstavljeno kao kadrovski deficit. Određena mjesta u državnim organima jesu politička, kao što je to slučaj i sa ministarskim mjestima. I s tim kapacitetom oni presudno doprinose da li će na izborima građani svoje povjerenje povjeriti baš toj listi na kojoj se oni nalaze. I složit ćemo se da o tome sve ozbiljne partije dobro vode računa.
Ma koje objašnjenje više odgovaralo istini, crnogorski fenomen takozvanih multipraktik funkcionera, prema riječima Gorana Danilovića, loše se odražava po društvo i njegovu perspektivu.
Poruka je svima, budite dobri sa šefom, budite dobri sa predsjednikom i ne brinite za vlastitu karijeru. Možda je to uspješna unutar stranačka poruka, ali generalno gledano i sabrano na opštem nivou, to je zastrašujuća i pogubna logika po jedno društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pratite program za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Evropska komisija osnovaće ad hoc grupu čiji će posao biti da procijeni situaciju u vazdušnom saobraćaju nakon što je oblak pepela iz vulkana na Islandu gotovo u cijelosti paralizovao letove iznad evropskog kontinenta. Inače, oblak se bitno istanjio i preko Sibira kreće se dalje prema istoku. Više o tome Sabina Čabaravdić.
Od kako je nakon 200 godina ponovno proradio vulkan na Islandu, u Evropi je ukupno otkazano oko 70.000 letova. Prekid prevoza putnika i tereta košta aviokompanije najmanje 200 miliona dolara dnevno, uz dodatne milijarde u poremećenim ekonomskim tokovima, navode evropski analitičari. Brian Flynn, zamjenik direktora Evropske kontrole letenja Eurocontrol, kaže: otprilike 50% evropskog kontinenta izvan utjecaja vulkanskog oblaka, ali druga polovina je bila potpuno blokirana. S obzirom na povezanost svih zemalja, skoro 7 miliona putnika je pogođeno. Stanje je teže od onog nakon terorističkog napada u Sjedinjenim Državama 11. septembra. I to je ono što treba raspraviti na nivou Evropske unije. Eurozona, 16 država Evropske unije, koje za zajednički novac imaju euro, usred je oporavka, a ključno pitanje je koliko će erupcija na Islandu trajati, kažu ekonomisti. Ukoliko potraje nekoliko sedmica, sa makroekonomskog stanovišta, bit će to samo epizoda, ali ako potraje mjesecima, onda će to biti druga priča. A koliko dugo će glečerski vulkan izbacivati pepeo, može se samo nagađati. Posljednji put se isti vulkan aktivirao 1821. godine i izbacivao je pepeo 2 godine. Stručnjaci tvrde da opasnosti po ljudsko zdravlje nema, ali su lideri eurozone pozvali na uzbunu tražeći načina da se ovakve situacije bolje savladavaju. Danas se krenulo s postupnom normalizacijom prometa prema nekim odredištima. Jutros nije bilo pepela iznad Španije, Portugala, juga Francuske, sjevera Italije i Slovenije te Norveške, dijelova Švedske i Finske.
Nakon vulkanskog pepela i posljedica te pojave ponovo domaće teme. Mladi u Crnoj Gori imaju prilično širok izbor za studiranje u svojoj zemlji, ali su i mogućnosti za studije u inostranstvu, a naročito u regionu, sve veće. No koliko su crnogorski studenti i oni koji će to tek biti za njih zainteresovani? Čućemo u priči Esada Krcića.
Svršenim srednjoškolcima u Crnoj Gori su otvorene velike mogućnosti za izbor fakulteta koji će upisati bilo u Crnoj Gori ili van nje. Postoje, kažu u Ministarstvu prosvjete, razni programi mobilnosti, stipendije stranih vlada, međunarodnih organizacija i fondacija. Među ovim programima su centralnoevropski program za univerzitetsku razmjenu, kao i za studiranje u Rusiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Turskoj i drugim zemljama svijeta, među kojima su i Sjedinjene Američke Države. Ali studenti i svršeni srednjoškolci smatraju da je veoma važno i što se sve šire otvaraju vrata za studiranje u zemljama regiona.
Vrlo je važno jer možda kod nas nema dovoljno mogućnosti za neke, na primjer studente koji hoće više da postignu, možda nisu zadovoljni našim standardom koji imamo, na primjer što se obrazovanja tiče.
Crnogorski studenti u Srbiji imaju status jednak domaćim studentima. Sporazum o međusobnom priznavanju mature Crna Gora je u međuvremenu potpisala sa Bosnom i Hercegovinom, sada i sa Hrvatskom, a u planu je i potpisivanje sa Slovenijom. Jedini uslov je položena eksterna matura koja je u Crnoj Gori odložena za narednu, ali po potrebi je moguće polagati i ove godine. Savjetnik u Ministarstvu prosvjete Nada Kovač kaže da je upis na fakultete u zemljama regiona sasvim jednostavan.
Studenti apsolutno imaju pravo da koriste program mobilnosti, potpuno su svi troškovi pokriveni, školarina je besplatna naravno, a osim toga oni imaju plaćene putne troškove i određen i subvencionisani iznos koji plaćaju za smještaj iz istom studentskom domu. Pored toga oni dobiju određeni mjesečni iznos od čega oni plaćaju taj smještaj i tu istom studentskom domu.
Studenti smatraju da je studiranje u potpunosti ili djelimično korisno za studente, ali istovremeno to vide i kao civilizacijsko pitanje.
Mi prenosimo naše iskustvo njima, a sa druge strane uživamo određeno iskustvo od njih. To je jako značajno jer ćemo mi da vidimo kakve stvari nama odgovaraju više, samim tim jer imamo više opcija, više izbora.
Predstavnica kompanije Maingate, koja organizuje razne vidove školovanja u inostranstvu, kaže da među mladima postoji veliko interesovanje za školovanje u inostranstvu, ali da ipak postoje i prepreke.
Same prilike socijalne i financijska materijalna mogućnost im vjerovatno dosta smeta u svemu tome, u realizaciji tih ideja.
Da upis na strane fakultete nije financijski jednostavan poduhvat, govori i primjer Američkog koleđa za menadžment i tehnologiju iz Dubrovnika.
5400 eura
je jedna akademska godina studiranja na američkom koleđu. To uključuje školarinu i sve one stvari koje studenti dobivaju unutar studiranja, znači moraju se još ekstra pobrinuti za smještaj i osobne troškove.
Mladi ljudi svjesni važnosti kvalitetnog obrazovanja uprkos materijalnih slabosti vide mogućnost da se školuju na željenim fakultetima.
Danas postoje brojni programi, prije svega tu su programi Savjeta Europe i programi Europske unije koji omogućavaju stipendiranje mladih ljudi za inostranstvo.
Predstavnica Dubrovačkog američkog koleđa Ana Jarak kaže da kod njih ima studenata koji nemaju spreman gotov novac za upis.
Kad bi vam rekla da između 14 i 16% studenata svake godine uzme kredit da bi se obrazovalo, ja mislim da vam to nešto govori. Znači, ljudi će prepoznati kvalitetu i radije će se uložiti u edukaciju, u nešto čega će benefitirati cijeli život svoj, a ne u neko auto ili nekakvu stvar koja zapravo gubi na vrijednosti.
Strana diploma se može dobiti i u Crnoj Gori. Profesor Rade Ratković sa kanadskog koleđa Algonkin, koji ima svoju ispostavu u Miločeru, kaže da nije problem novac.
Generalno uzevši, mladi su apatični, što nije tipično za njihove godine, za njihov uzrast, što nije slučaj sa njihovim kolegama u razvijenim zemljama. Valjda je to posljedica izolacije u kojoj su rođeni i stasali. Ne vidim da je baš neka velika trka za stranim diplomama, iako im ona otvaraju vrata Amerike, Europe. Interesovanja ima, ali ne onoliko koliko bi trebalo.
U prilog ovoj tezi govori i stav jednog od svršenih srednjoškolaca koji su posjetili sajam visokog obrazovanja i stipendija koji je danas otvoren u Podgorici.
Nemam, ne znam, nisam uopšte o tome razmišljao. Prvo da vidimo što ima kod nas, pa tek onda da vidimo dalje. Ipak mislim da će ostati ovdje.
Od visokoškolskih ustanova iz regiona svoje štandove na sajmu imaju i Američki koleđ sa Kosova i Beogradski univerzitet Metropoliten. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoteli u Bečićima ugostili prve veće organizovane grupe turista, no u novoj sezoni budvu muče stari problemi, neuređena šetališta i kupališta, građevinski otpad i smeće, nepristupačnost plaža. To su i razlozi zbog kojih su mještani Miločera i Svetog Stefana tražili od Socijalističke narodne partije da inicira sazivanje sjednice Skupštine opštine. Više o tome Jasna Vukićević.
Butonski SNP zatražio je od lokalne vlasti da sazove parlament na temu pripreme turističke sezone.
Čini mi se da jedan veliki dio odgovornih iz morskog dobra, iz opštinskih službi, iz komunalnih službi, iz turističke organizacije, iz udruženja hotelijera, turističkog udruženja, budve još uvijek spava.
Butonski SNP smatraju alarmantnim što će 3 godine nakon privatizacije od nekada ekskluzivnih hotela u Svetom Stefanu i Miločeru gostima biti na raspolaganju ovog ljeta samo 8 apartmana.
Hotel Kraljičina plaža se uopšte ne adaptira i renovira. Hotel Miločar je otvoren i ima kapacitet od 8 soba. Hotel Sveti Stefan se renovira i u toku su grubi građevinski radovi. Tako možemo slobodno reći da je danešena neprocjenjiva turistička šteta opštini Budva i Crnoj Gori zbog kašnjenja.
U novu turističku sezonu Crnogorski jug ulazi sa starim problemima. Prve turiste dočekuju neuređene plaže i šetališta, a ono što se u brošurama reklamira kao Lungo Mare do milenijumski starog grada pretvoreno je u građevinski otpad. Đuro Rafailović.
Ispred Splendida direktno imate dio neočišćene plaže na kojima stoji gomila smeća. Tu čitave staze je smeće. Objekti sezonskog karaktera koji su zatarabljeni drvenim daskama. Tarabe od onih gradilišta koja su započeta su prevrnute. Veliki dio električnog osvjetljenja ne radi po stazi. Prolaz preko zavale je prava muka proći. Dio šetališta od Rafailovića do Kamenova je blokiran. Samo su odbrani, nema svijeta. Od Spleda pa skroz do Kvina, do ispod Kvina, a tamo stoje drvene baračine da to treba tih objekata napraviti tarase modre, dati im dozvole za više godina i tražiti od tih ljudi da naprave tako kako imaju svi turistički centri duž Mediterana.
U morskom dobru kažu da svi zakupci plaža moraju imati ugovori sa komunalnim preduzećem i podsjećaju da 3 negativna zapisnika o poštovanju pravilnika zakupa plaža mogu dovesti do raskida ugovora. PR morskog dobra Sandra Radulović.
Mi smo imali baš sreću sa vremenom, znati sami koliko je bilo kiše, padavina i tako dalje, da je vrlo teško bilo ugraditi nekoliko dana u kontinuitetu da se može sve ono što je more izbacilo, a često i ono što je ljudska ruka bacila u njega, očistiti. To nije nikakav naravno alibi, ali moramo čekati stabilizaciju vremena kako bi mogli vidjeti ko je od korisnika prionuo na posao, ko nije. Ono što je najbitnije je da smo potencirali da plaže moraju biti pripremljene i stavljene u funkciju već 1. maja shodno ugovoru sa morskim dobrom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno suđenje okrivljenima za ratni zločin u logoru Morinj. U Bariju nastavak procesa protiv optuženih za međunarodni šverc cigareta, među kojima i 5 crnogorskih državljana. Nakon istupa pojedinih srbijanskih političara, odnosi Bosne i Hercegovine sa Beogradom ponovo su u zastoju, izjavio Sven Alkalaj. Mahmud Ahmadinejad odobrio gradnju novih postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Washington najavljuje akciju protiv Teherana. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.